Pápež Lev XIV. Počas modlitbovej vigílie za mier odsúdil vojny a zbrojenie. Prezident Donald Trump oznámil americkú blokádu Hormuzského prielivu. Ak bude vládnuť opozícia, podľa predsedu KDH Milana Majerského musí dať kultúrno-etické témy bokom.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer vysielajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Včera večer predsedal v Bazilike svätého Petra modlitbovej vigílii za mier vo svete. Odsúdil vťahovanie Božieho mena do smrtonosných slov. Počas modlitby ružencia veriaci z rôznych kontinentov zapálili sviece plameňom z lampy mieru z Assisi, ktorá nepretržite horí pri hrobe svätého Františka. Do modlitby ruženca, ktorá bola súčasťou vigílie, sa zapojili veriaci z celého sveta, osobne aj prostredníctvom prenosov. Rozjímania vychádzali z textov cirkevných otcov. V príhovore svätý otec upozornil, že rovnováha v ľudskej rodine je vážne narušená. Do reči smrti sa dokonca vťahuje aj sväté meno Boha života.
Kto sa modlí, uvedomuje si vlastné hranice. Nezabíja a nevyhráža sa smrťou. Smrti je naopak podriadený ten, kto sa obrátil chrbtom k živému Bohu a zo seba samého a zo svojej moci urobil nemú, slepú a hluchú modlu, ktorej obetuje každú hodnotu a pred ktorou chce prinútiť pokľaknúť celý svet. Dosť bolo modloslužby voči sebe samým a peniazom. Dosť bolo vystatovania sa silou. Dosť bolo vojny.
Pápež dôrazne vyzval politických predstaviteľov, aby opustili logiku vojny a prezbrojovania. Namiesto toho ich vyzval k dialógu, meditácii a hľadaniu spoločných riešení.
Chceme volať, zastavte sa, nastal čas pokoja. Sadnite si za stôl dialogu a sprostredkovania. Nie za stoly, kde sa plánuje zbrojenie a rozhoduje o skutkoch smrti.
Silnú časť jeho prejavu tvorila pripomienka utrpenia detí vo vojnových oblastiach. Pápež uviedol, že dostáva množstvo listov od detí, ktoré podľa neho odhaľujú skutočnú tvár konfliktov.
Pri ich čítaní cítiť s pravdivosťou nevinnosti celú tú hrôzu a neľudskosť činov, ktorými sa niektorí dospeli ešte aj chvália.
Na záver pápež vyzval na vytrvalú modlitbu a hlbokú vnútornú premenu. Potvrdil, že cirkev bude aj naďalej neochvejne hlásať posolstvo mieru, a to aj v situáciách, keď sa stretne s nepochopením či odmietnutím. Aj dnes pápež Lev XIV. Pri modlitbe Regina Celli povzbudil kresťanov, aby nestrácali nádej ani uprostred vojny a utrpenia. Osobitne sa modlil za Ukrajinu, Libanon a Sudán. Pripomenul, že chrániť civilistov pred následkami vojny je morálnou povinnosťou.
Preto vyzývam všetky zúčastnené strany, aby prišli k prímeriu a aby urgentne hľadali mierumilovné riešenie.
Svätý otec zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nezabúdalo na utrpenie národov postihnutých konfliktmi a podporovalo cesty pokoja. Aktuálne dianie na Blízkom východe vyvolalo isté napätie vo vzťahoch medzi Vatikánom a USA. Ako svätý otec, tak aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin kritizovali vojenský zásah a vyvolanie konfliktu. Na strane Spojených štátov sa to nestretlo s veľkým pochopením, informuje Ľudovít Malík.
Napätie medzi Bielým domom a Vatikánom eskalovalo po januárovom prejave pápeža Leva XIV., v ktorom kritizoval diplomáciu založenú na sile. Pentagón si následne predvolal apoštolského nuncia kardinála Christofa Piera. Vatikanista a novinár agentúry Aci Stampa Andrea Gagliarducci však pre Rádio Lumen uviedol, že postoj pápeža nie je osobným útokom na amerického prezidenta.
V prvom rade by som nepovedal, že pápež kritizoval prezidenta Trumpa. Pápež hovoril o princípoch a princípy platia vždy.
Napriek tomu americká strana nunciovi tlmočila, že cirkev by mala stať na strane USA, pričom mali zaznieť aj historické narážky na avignonské zajatie pápežov. K samotnému stretnutiu Gagliarducci dodáva, že žiadna zo stran takýto priebeh stretnutia nepotvrdila.
Ten rozhovor bol skôr výmenou názorov než hrozbou. Neviem, do akej miery bol búrlivý, pretože sa odohral v súkromí.
Dôsledkom nezhôd v zahraničnej politike a otázke migrácie môže byť oznámiť odloženie plánovanej cesty svätého otca do USA. Podľa Andreu Galiardučiho je však dôvodom niečo iné.
V novembri sa konajú voľby do kongresu a Svätá stolica zvyčajne nepodniká žiadne cesty do žiadnej krajiny pred voľbami, aby sa vyhla akémukoľvek politickému zneužitiu z akejkoľvek strany.
Pápež na miesto oslav 250. výročia založenia USA navštívi 4. júla ostrov Lampedusa, čím opätovne upriami pozornosť na osud migrantov.
Druhá veľkonočná nedeľa sa v cirkvi slávi ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Deje sa tak od roku 2000, kedy pápež Ján Pavol II. Kanonizoval sestru Faustínu Kovalskú. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva prítomných privítal Peter Klubert, rektor svätyne.
Pán Ježiš povedal svätej Faustíne: túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Slávnostnú odpustovú svetu omšu celebroval Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
Pútnici nádeje vloženej do Božieho milosrdenstva. Tam vlastne všetci vkladáme svoju nádej, lebo bez Božieho milosrdenstva niet v silách žiadneho človeka zabezpečiť si blaženú večnosť.
Odpustovú slávnosť slávili aj v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach. Tam slávnostnú svetu omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
My urobíme, čo sme boli povinní urobiť. Keď urobíte, čo ste boli povinní urobiť, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní. Ale viete prečo? Pane, nedávam ja vzrast. Vzrast dáva Pán. A toto je aj oslobodzujúce, ale aj radosné, že Pane, to, čo hovoríme dnešnú veľkonočnú nedeľu milosrdenstva, Ježišu, dôverujem Ti. Ja Ti to vkladám do rúk.
V programe Rádia Lumen sme vysielali aj korunku Božieho milosrdenstva, a to z kostola z Nižného Hrušova.
Milosrdný Ježišu, v hodine Tvojej smrti sme v duchu na Golgote pri Tvojom kríži. S láskou hľadíme na Tvoj bok prebodnutý kopijou a na otvorené srdce, z ktorého vyšla krv a voda.
Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočná oktáva.
Asi 30 mužov včera opäť putovalo asi 20 kilometrov zo Senice do Baziliky 7 Bolesnej Panny Márie v Šaštíne. Cieľom tradičného podujatia bolo ponúknuť mužom priestor na stíšenie, duchovný rast a budovanie kresťanského spoločenstva v neformálnom prostredí uprostred prírody. Pokračuje Anna Božková.
Púť mužov začali organizovať už Saleziáni v Šaštine. 9. ročník zorganizovali pátri Paulíni spolu s dobrovoľníkmi. Jeden z nich bol aj Tomáš Kudoláni.
To je naozaj púť s dlhou históriou, ktorá má asi 15 rokov. Zaležilo ešte Saleziáni. A keď sem prišli pátri Paulíni, tak ma pozvali do toho, že či ju trošku nejako nepomeníme, neupravíme, tak sme vymysleli túto trasu, že sa putuje pešo aj zo Senice.
Na prvej zastávke sa modlili cestu svetla, 14 zastavení o udalostiach po zmrtvých staní Krista. Správca farnosti Šaštín stráž že páter Michal Nižnánsky.
Máme týchto 14 zamyslení, medzi tým máme pauzu, takú tichú, kedy vlastne sa nerozprávame, lebo ináč na tej púti sa rozprávame medzi sebou, že to je aj taký aspekt, že sa môžeme pozdieľať. Posúvame sa ďalšie 4 km ďalej do Borského Petra, do kostolíka. Tam máme slovko, čiže páter Martingajerský k mužskej spiritualite osobu Abraháma.
Po príchode do cieľa sa muži v priestoroch baziliky zjednotili pri modlitbe svätého ruženca. Vyvrcholením púte bola svätá omša v bazilike. Hlavný celebrant páter Robert Kurovický rozoberal okrem iného i tému, ako pútnik prináša požehnanie.
Cez tú svoju namáchu, cez modlitby, vždycky Pán Boh nejaký spôsob tú jeho cestu požehnáva, ale aj tých, ktorí go stetávajú, prijímajú.
Jozef Jánov za Senice. Ja to poviem za svoju každoročnú povinnosť tejto púte sa zúčastniť, lebo Pane Márii putujeme z celého Slovenska. My tu máme Panu Máriu skoro doma a to človek až teraz uvedomí, že aké milosti tu môžeme obsiahnuť.
Po svätej omši sa muži stretli na spoločnom agapé.
Domáce spravodajstvo.
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zrušil tender na obstaranie dokumentácie zámeru verejnej práce pre prečerpávaciu vodnú elektráreň Malinec Látky. Dokumentácia mala slúžiť ako podklad na vykonanie štátnej expertízy podľa zákona o verejných prácach. Predpokladaná hodnota zákazky bola viac ako 1 000 000 eur bez DPH. Reaguje poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štolová.
Štát musel zrušiť tender na dokumentáciu k stavebnému zámeru. Tareba nedokázal nájsť firmu, ktorá by si trúfla na takýto riskantný projekt, ktorý ohrozuje aj pitnú vodu pre 60 000 obyvateľov. Minister stále nedodal žiadne dôkazy, či má stavba vôbec zmysel, a všetko robí naopak. V čase konsolidácie ide minúť 60 miliónov eur len na prieskum, či sa na mieste dá prečerpávačka vôbec postaviť.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba vysvetlil, že posledných 30 rokov sa na Slovensku nestávalo žiadne veľké vodohospodárske dielo a preto sa teraz ťažko určuje, koľko stoja jednotlivé body výstavby.
My sme si povedali, že nie sme ochotní dať za to viac ako 1,2 milióna eur. Ponuky došli na 1,8. Tak viete, čo sme urobili? Zadali sme časť tej štúdie, aby robila vysoká škola slovenské vedecké kapacity. Dostali zákazku za niekoľko 100 000 eur. Ušetrili sme peniaze. Používame slovenských vedcov.
Vodohospodárska výstavba vysvetlila, že zrušenie verejného obstarávania neznamená, že práce na projekte boli zastavené. Na projekte sa naďalej pracuje tak, aby bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá je kľúčová pre ďalšie rozhodovanie o jeho budúcnosti.
Krátko z domova.
Premiér má po návrate z Vietnamu predstaviť opatrenia na pomoc ekonomike. Povedal to Andrej Danko v relácii TV Markíza na telo. Nechcel naznačiť, ako majú vyzerať. Do najbližšej koaličnej rady sú podľa neho všetci viazaní mlčanlivosťou. Kultúrno-etické témy budú musieť ísť v budúcej vláde bokom, hovorí predseda KDH Milan Majerský. Najbližšia vláda by podľa neho mala riešiť ekonomiku, zdravotníctvo či školstvo. Tvrdí, že si to myslia aj voliči Progresívneho Slovenska. V relácii Politika 24 na JOJ 24 povedal, že o tom ešte nerokovali s Progresívnym Slovenskom. V útorok by malo predsedníctvo SNS rozhodnúť, či sa Tomáš Taraba stane členom strany. Minister životného prostredia už doručil svoju prihlášku a podľa predsedu národniarov Andreja Danka majú za sebou príjemné a konštruktívne stretnutie. Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu podporia poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka novelu cestného zákona. Podmienkou podľa neho však je, že z nej vypadnú ustanovenia o stacionárnych radaroch v správe obcí a miest. V diskusnej relácii televízie Teatry v politike to povedal Huliak. Diaľnica D1 v smere do Bratislavy po uzávere je opäť prejazdná po pôvodnej trase. Uzávera od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté piesky trvala od štvrtkového večera. Dôvodom bolo presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy a na už zrekonštruovaný úsek diaľnice. Uzávera v opačnom smere je v prípade priaznivého počasia plánovaná na najbližší víkend. Mlynári vyzývajú vládu, aby aktívne pristúpila k odviazaniu cien energií od cien plynu. Paradoxom je, že Slovensko ako čistý exportér elektrickej energie má jedny z najvyšších cien elektriny na svete. Významne to poškodzuje po konkurencieschopnosť domácich výrobcov. Generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský hovorí, že na úrovni únie by malo Slovensko tlačiť na zrušenie tohto systému.
Mlynári ako výrobcovia strategickej komodity a významní spracovatelia domácej poľnohospodárskej produkcie vyzývajú štát, aby začal aktívne a verejne vystupovať proti naviazaniu cien elektrickej energie na cenu plynu. Táto politika Európskej únie významne znevýhodňuje a poškodzuje slovenských aj európskych výrobcov. Výrobcom elektriny sa nijako nezvýšili náklady na výrobu. Ale keďže ceny plynu pre nezmyselnú americko-izraelskú vojnu s Iránom skokovito zrástli, premietli sa umelo do cien elektrickej energie. To vytvára čisté a neodôvodnené zisky len u výrobcov elektrickej energie, ktoré musia zaplatiť domáci odberatelia.
Premiér Robert Fico označil vysoké ceny energií za najväčší problém konkurencieschopnosti Európy. Požaduje konkrétne a rýchle opatrenia na ich zníženie. Dodal, že Slovensko bude presadzovať oddelenie cien plynu od cien elektriny.
Referenčná cena plynu je dôležitá pre stanovovanie ceny elektrickej energie. Nazýva sa to decoupling. Dúfam, že takéto niečo komisia navrhne, hoci to bude veľmi komplikované presadiť v praxi.
Chránená oznamovateľka Mária Koránová sa vrátila od 1. apríla do práce na pozíciu hlavnej ekonómky v záchrannej službe Košice. Koránová v roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov v košickej záchranke. Krátko po podaní trestného oznámenia ju zamestnávateľ prepustil. Koránová sa obrátila na vtedy novovzniknutý úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý jej výpoveď pozastavil, keďže sa javila ako účelová. Súdy rozhodli, že výpoveď bola nezákonná a diskriminačná, hovorí predsedníčka úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová.
Je naozaj pozitívne, že vedenie napokon začalo konať, a nie je však prijateľné, aby štátni manažéri alebo štátne inštitúcie rešpektovali právoplatné súdne rozhodnutia až na základe výzvy úradu alebo intervencie ministrov. A každopádne tento prípad svedčí o tom, že odhodlanosť jednotlivca a funkčný systém ochrany oznamovateľov môže viesť naozaj k pozitívnym výsledkom.
Mária Koránová sa veľmi teší, že sa do košickej záchranky vrátila, pretože jej na nej veľmi záleží.
Tento boj nebol márny a som šťastná, že dnes môžem verejnosti a oznamovateľom povedať jednu úžasnú správu, že sa to podarilo a po dlhom boji, trvalo to 7 rokov, od 1. apríla nastal ten deň, kedy som sa vrátila naspäť do práce a dokonca na svoje pôvodné pracovné miesto v štátnej košickej záchranke. Som znovu hlavná ekonomka, znovu riadím ekonomický úsek a veľmi sa teším, že som sa vrátila do kolektívu, pretože na štátnej záchranke mi skutočne záleží.
Zahraničné spravodajstvo.
Rozhovory medzi USA a Iránom v Islamabáde sa skončili po 21 hodinách bez dohody. Americký viceprezident J.D. Vance tvrdí, že sa nepodarilo Teherán prinútiť k záväzku, že nebude vyvíjať jadrové zbrane. Irán zase hovorí o prehnaných a nezákonných požiadavkách. Doplňa Alžbeta Pavlíková.
Včera a dnes sa v Islamabáde uskutočnili prvé rokovania medzi USA a Iránom o urovnaní konfliktu, ktorý zastavila dohoda o dvojtýžňovom prímeri. Viceprezident USA J.D. Vance nepovedal žiadne podrobnosti o rokovaniach, zdôraznil však, že kľúčovou otázkou na nich je jadrový program Iránu. Informoval, že Spojené štáty na rokovaniach jasne stanovili, v čom sú Iránu ochotné vyhovieť a na čom trvajú. Naznačil súčasne, že Iránu stále dáva čas na zváženie ponuky Spojených štátov, že na 2 týždne pozastavia útoky, aby vytvorili priestor pre mierové rokovania. Teherán predtým uviedol, že od Washingtonu chce, aby nevznášal prehnané a nezákonné požiadavky. Pokrok v rokovaniach podľa neho závisí aj od vážnosti a dobrých úmyslov zo strany USA. Agentúra TASNIM napísala, že dohode zabránili práve prehnané americké požiadavky a s odvolaním sa na informovaný zdroj dodala, že Irán sa na ďalšie rokovania neponáhľa. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia uviedol, že obe strany dosiahli zhodu v mnohých bodoch, ale ich názory sa líšili v dvoch dôležitých otázkach, čo celkovú dohodu znemožnilo. Uistil, že kontakty a konzultácie medzi Iránom, Pakistanom a našimi ďalšími priateľmi v regióne budú pokračovať. Tvrdí, že nikto nečakal dohodu už na prvých rokovaniach, ktoré podľa neho boli vedené v atmosfére nedôvery. Pakistan po krachu rozhovorov naliehavo vyzval obe strany, aby dodržiavali dvojtýžňovú dohodu o prímerí. Niektoré západné krajiny vrátane Veľkej Británie a Austrálie vyjadrili sklamanie.
Donald Trump dnes oznámil americkú blokádu Hormuzského prielivu. Námorníctvu nariadil zadržiavať v medzinárodných vodách lode, ktoré za plavbu touto trasou zaplatili Iránu poplatok. Teherán obvinil z vydierania celého sveta. Iránske revolučné gardy v reakcii uviedli, že majú Hormuz úplne pod kontrolou a varovali, že nepriatelia sa v prípade akéhokoľvek nesprávneho kroku ocitnú v ich smrteľnom víre.
Krátko zo sveta.
V Maďarsku sa dnes konajú parlamentné voľby. O svojom nadchádzajúcom víťazstve vo volebných miestnostiach zhodne hovorili premiér Viktor Orbán aj opozičný líder Péter Maďar. Účasť je mimoriadne vysoká. Do 15. hodiny odovzdalo svoj hlas až 66% voličov, teda viac ako 4 milióny ľudí. Rusko nepredĺží prímerie s Ukrajinou vyhlásené počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov, pokiaľ ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepríjme jeho podmienky, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Pokoj zbraní by mal skončiť dnes o polnoci. Obe strany sa však dnes obvinili z rozsiahleho porušenia prímeria. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla raketomet na juhu Libanonu, ktorý bol pripravený na odpal smerom na židovský štát, uviedla to stanica BBC. Najnovšie údery židovského štátu si podľa Al Jazeera vyžiadali niekoľkých mŕtvych. Teroristické hnutie Hizballah poslalo drony na sever Izraela. Stále nie je jasné, či sa dočasné prímerie medzi USA a Iránom sťahuje aj na Libanon. Astronauti lunárnej misie Artemis 2 po návrate z historického preletu okolo mesiaca uviedli, že počas letu si uvedomili izolovanosť Zeme vo vesmíre a vyzvali na väčšiu jednotu ľudí na planéte. Počas misie astronauti zhotovili tisíce fotografií, zozbierali stovky gigabajtov dát, zaznamenali aj unikátne zatmenie Slnka za mesiacom a pozorovali dopady meteoritov na povrch mesiaca. Hokejisti Nitry si zahrajú tretíkrát za sebou vo finále play-off najvyššej slovanskej súťaže. Víťaz základnej časti zvíťazil v piatom stretnutí semifinálovej série nad Popradom 4-2 a v sérii triumfoval 4-1 na zápasy. Nitrania vyradili Popračanov vo vyraďovacej fáze piaty rok za sebou. Asistent trénera Nitry Ivan Švárny.
Tak výborne, vyhrali sme, ideme do finále, ale opäť sa to nerodilo ľahko, tak jak celá séria ukazovala, že to bude tesné. Dnešný zápas nebol výnimkou. Hamzas sme sa spomalili na presilovke. Mali sme hneď na začiatku 5 minútovú. Už to je asi tretíkrát po sebe, čo sme dostali skoro presilovku a nevyužili sme ju. Budeme si to musieť rozobrať s chalami, že čo sa tam deje, či sú nie ešte zahriatí, nie sú v tom zápase. Ale potom postupne od tej druhej tretiny sme si nabehli na ten svoj hokej. Dohrávali sme súboje, tlačili sme sa do brány, produkovali sme šance.
Súperom Corgoňov bude lepší z dvojice Slovan Bratislava HC Košice, pričom Belasi vedú v sérii 3-1. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský prispel v zámorskej NHL gólom k triumfu St. Louis na ľade Chicago 5-3. Blues však napriek zisku dvoch bodov definitívne stratili šance na postup do play-off. Juraj Slavkovský si pripísal v drese Montrealu asistenciu, no Canadiens prehrali s Columbusom 2-5. Washington s Martinom Fehervárim zvíťazil na ľade Pittsburghu 6-3 a udržal si šancu na play-off. Hráči New Yorku Rangers v zostave s Adamom Sýkorom prehrali na klzisku Dallasu Stars 0-2. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Seattle 1-4. Hokejisti Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazili na ľade Bostonu Bruins 2-1. Boston napriek piatej prehre za sebou spoločne s Ottawou postúpili do play-off. Obom tímom pomohla prehra Detroitu z New Jersey 3-5. Obranca Devils Šimon Nemec strávil na ľade viac ako 21 minút. Slovenské hokejistky vstúpili do turnaja A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v Budapešti víťazstvom 7-0 nad Čínou. Z verenkyniam Miroslava Mosnára vyšiel najmä úvod zápasu, keď už v 5. minúte vyhrávali 3-0. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri 5. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul na domácom ihrisku s Trnavou 2-2. Na čele tabulky tak majú už len 7-bodový náskok pred Žilinou. Tréner Belasich Vladimír Weiss.
Samozrejme, spokojní sa s druhým polčasom, s nasadením a to, že sme dvakrát zvrátili zápas, ale prehrali sme si ho sami svojimi individuálnymi chybami, čo som prizvukoval, že nerobiť zbytočné fauly. Ale Trnava takisto podala dobrý výkon. Očakával som, cítil som už pred zápasom, to je to derby, je to ťažký zápas. Vypadol nám Andraš prakticky, ja som nemal koho už do útoku ani striedať, že prakticky bol len Adam Náhroda a Ibra. Mali sme 4 obrancov na lavičke a máme 4 ofenzívnych hráčov zranených, čo bolo v takomto zápase cítiť.
Dnes sa o 18. hodine ešte stretnú v skupine o titul Dunajská Streda a Michalovce. V skupine o udržanie sa dnes Komárno podľahlo Košiciam 1-2. Slovanský futbalista Milan Škriniar zo zdravotných dôvodov nedohral zápas 29. kola tureckej ligy, v ktorom jeho tým Fenerbahçe Istanbul triumfoval na ihrisku Kayserispor 4-0. 31-ročný obranca nastúpil v základnej zostave hostí napriek tomu, že stále nie je fit po zranení slabín. Podľa tureckých médií bojoval v prvom polčase s bolestiami a v prestávke preventívne striedal. Futbalisti Neapola remizovali v stretnutí 32. kola talianskej série A na pôde Parmy 1-1 a stratili body v boji o titul. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese hostí celý zápas. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 31. kole španielskej La Ligy v mestskom derby nad Espanyolom 4-1. Na čole tabulky majú už 9-bodový náskok pred Realom Madrid. Futbalisti Atletika Madrid bez zraneného slovenského reprezentačného obrancu Davida Hanska prehrali na pôde FC Sevilla 1-2. Burnley podľahlo v 32. kole anglickej Premier League doma Brightonu 0-2. Štvrtej prehre z ostatných 5 ligových duelov nezabránil ani slovenský brankár Martin Dúbravka. Jeho tým sa tak opäť o čosi viac sa mu vzdialila nádej na udržanie sa v Premier League. Belgický cyklista Wout van Aert triumfoval na slávnom monumente Paris-Roubaix. Jazdec týmu Visma sa presadil v športe na ikonickom velodróme, keď zdolal Slovinca Tadeja Pogačara a pripísal si jedno z najväčších víťazstiev v kariére. Na legendárnych pretekoch štartovali aj dvaja slovenskí reprezentanti Lukáš Kubiš a premiérovo Matias Schwarzbacher. Talian Jannik Sinner porazil vo finále v Monte Carlo Španiela Carlosa Alcaraza a vráti sa na post svetovej jednotky. Sinner vyhral po setoch 7-6 a 6-3. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do hlavnej súťaže na Antukovom turnaji ATP v Mníchove. Vo finále kvalifikácie zdolal tretieho nasadeného Američana Emila Navu 6-1 7-6. Víťazom 21. ročníka Bratislavského maratónu a zároveň majstrom Slovenska sa stal Marek Hladík. Medzi ženami zvíťazila Poľka Anna Bodnárová. Národnou šampiónkou bola Mária Danečková. V polmaratóne triumfovali Čech Adam Šimaník a Slovenka Zsofia Naňová.
Počasie.
V budúcom týždni nás podľa Miriam Jarošovej čaká postupné oteplovanie.
Z rána bude oblačnosti málo. Upozorňujem ešte na zajtrajšie ráno, že na východe Slovenska sa môže objavovať stále ešte mráz aj v nížinách, len na západe už to bude teda citeľne teplejšie. Ale začneme tie nasledujúce dni tým, že z rána bude malá oblačnosť, v priebehu dňa tej oblačnosti pribudne, bude to taká nabublaná, biela, taká karfiolovitá oblačnosť, v ktorej sa napríklad v útorok a stredu môžu objaviť nejaké slabé prehánky, ale nič výnimočné a nič mimoriadne. Bude pribúdať aj teplota na teplomeroch a napríklad už zajtra na našom území sa dostaneme na hodnotu 16 až 20 stupňov. Na severe bude chladnejšie, ale opäť to bude teplejšie ako dnes od 10 do 16 stupňov Celzia a už to pôjde stále vyššie a vyššie. Predpoklad je, že v priebehu budúceho týždňa by sme sa mohli dostať v tých najteplejších lokalitách na území v nížinách západného, stredného a východného Slovenska až na hodnotu 22 stupňov Celzia.
Relácia Karmel nás dnes zavedie do Dolných Strhár. O 20:30 navštívime zrekonštruovanú kaplnku svätej Anny, ktorá je dôkazom, že úcta k tradíciám a spoločné úsilie dokážu veľké veci. Reláciu pripravila Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.